Îi mulțumim lui Dumnezeu care nu-i așa că e tare bun cu noi. Suntem în această seară în casa lui Dumnezeu ca să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Am cerut fratelui Raul să citească acest pasaj lung, tocmai din dorința de a parcurge împreună cu Domnul Iisus Hristos pașii pe care i-a făcut El înspre mântuirea noastră. Mâine seară, cu voia lui Dumnezeu, vom continua să citim ceea ce Mântuitorul a făcut spre binele nostru. De n-ar fi fost El, Hristos, am fi fost pierduți pe vecii vecilor. Am fi fost fără nicio nădejde în lumea aceasta. Dar pentru că El, Hristos, s-a dăruit nouă, pentru că El, Hristos, a ales să moară pentru noi și pentru că El a ales să calce peste moarte cu înviere și pentru că El șade la dreapta Tatălui, de aceea este pentru noi toți speranță. Prin credință căpătăm de la El mântuirea și lucrarea pe care Mântuitorul a făcut-o pentru noi este atât de măreață, atât de mare. Aș vrea în această seară să ne gândim fiecare dintre noi cât de datorii suntem Domnului. Îi suntem tare datori. Sigur că Domnul s-a jertfit lăsând cerul ca să vină pe pământ. Domnul s-a jertfit atunci când a lăsat gloria cerească ca să îmbrace haină omenească. Dar iată, pașii lui spre Calvar încep într-o seară ca și aceasta. Pasajul acesta pe care l-am citit din Scriptură ne dă posibilitatea în această seară să vedem pregătirea lui pentru marele pas al jertfei. Să-l vedem pe Domnul pregătindu-se, să vedem cum se pregătește regele pentru acest măreț moment în care întinde mâna sa salvatoare spre oameni, costându-l nespus de mult, plătind un preț nespus de mare. De aceea am vrea să vedem trei situații în această seară. Din textul acesta lung, trei situații. Întâi să-l vedem pe Domnul la Betania, în procesul acesta de pregătire. Apoi să-l vedem pe Domnul în odaia de sus, în procesul acesta de pregătire. Apoi să-l vedem pe Domnul în Ghețimani, în procesul de pregătire. Ne uităm la Betania și acolo vedem închinarea în conflict cu risipa. Ne uităm apoi la odaia de sus, unde Domnul a stat cu ucenicii săi, și acolo vedem credincioșia în conflict cu trădarea. Și apoi ne ducem în Ghețimani împreună cu Domnul ca să vedem acolo supunerea în conflict cu împotrivirea. Dragii mei, pasajul acesta care a fost citit începe interesant. Ne sunt puse înainte două adunări. Zice Scriptura, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa. Și apoi, în casa din Betania a lui Simon Leprosul, acolo s-au strâns cei ce-L iubeau pe Domnul. Două adunări. O adunare în care duhnea ura, în care era duhoarea aceasta a urii, a răzbunării. Acolo erau cărturarii și fariseii. Și o adunare în care era împrăștiat parfumul mirului. Mirosul lui Iisus era împrăștiat în toată casa. În ce adunare v-ar place să fiți? Eu aș vrea să fiu totdeauna într-o adunare în care mirosul lui Iisus să se împrăștie în jur. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la casa aceasta din Betania. unde era Domnul cu ai săi, Domnul cu ucenicii lui, acolo era Simon leprosul, sigur, un om pe care l-a vindecat Domnul, acolo era Lazar, acolo era Marta, acolo era Maria. Și am vrea să vedem aici, în casa din Betania, să lăsăm adunarea preoților și a cărturarilor, pentru că e o adunare în care duhoarea aceea este insuportabilă. Oameni care se adună la oaltă doar ca să vadă cum pot să facă rău. Să ne ducem în casa din Betania și să vedem acolo lucruri care contează cu adevărat. Acolo era Maria, o femeie menționată de 3 ori în Evanghelie. Și știți ce e interesant și ce mi-e drag când mă uit la Maria? De 3 ori este menționată în Scriptură și de 3 ori este menționată ca fiind la picioarele lui Iisus. Ce-o fi găsit Maria la picioarele lui Iisus, încât îi plăcea să stea la picioarele Domnului? O găsim întâi în Luca 10:39, era tocmai în casa lor, a Martei și a Mariei și a lui Lazar. Domnul a intrat acolo, Maria era foarte ocupată ca să gătească, să pregătească masa. Și știți ce spune Scriptura? Maria, Luca 10:39, ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Apoi, dacă ne uităm în Ioan la capitolul 11, o găsim pe Maria într-un context greu pentru familia lor. Lazar, fratele ei, murise. Și târziu, după ce a fost îngropat Lazar, a venit și Domnul în Betania. S-a oprit Domnul înainte de intrarea în cetate, i-a ieșit înainte Marta. Maria a rămas în casă ca să plângă. Și după ce Marta a stat de vorbă cu Domnul și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Spune Scriptura că Marta a trimis vorbă sorei ei, Mariei, spunându-i că a venit Domnul. Și știți ce s-a întâmplat? Când a aflat că a venit Domnul, Maria a ieșit din casă, unde era înconjurată de prieteni, a ieșit din casă și a fugit repede înaintea Domnului. Și știți ce spune Scriptura în Ioan 11:32? Zice așa: Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. O găsim întâi ascultând cuvântul la picioarele lui Iisus. O găsim aici plângându-și necazurile la picioarele lui Iisus. Și apoi în pasajul din această seară, în casa lui Simon, într-o relatare paralelă, dintr-o altă evanghelie sinoptică, o găsim pe Maria prezentată din nou la picioarele Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt în Evanghelia după Ioan, într-o evanghelie sinoptică, ca să citesc versetul din Ioan 12, versetul 3, spune așa: Maria a luat 1 litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Ce-o fi găsit Maria la picioarele Domnului? V-ați pus întrebarea aceasta? În seara aceasta nu vrem să predicăm, în seara aceasta vrem să medităm. Gândiți-vă, ce-o fi găsit ea la picioarele Domnului? Vă rog să luați în considerare, a fost un loc care Mariei i-a fost atât de drag. Stătea la picioarele Domnului să asculte cuvântul Domnului, tot la picioarele Domnului își plângea necazurile, la picioarele Domnului aducea ce era mai scump. Și îmi place să citesc în Scriptură, spune Scriptura că după ce i-a turnat mir pe cap și pe picioare Domnului și a luat părul, știți ce însemna părul pentru o femeie? Citiți cuvântul lui Dumnezeu 1 Corinteni 11:15 și veți vedea ce însemna părul pentru o femeie. Uitați-vă, 1 Corinteni 11:15, mulțumesc pentru promptitudine. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. E podoaba femeii, e onoarea femeii. Și uitați-vă ce face Maria în pasajul acesta, în Betania. își ia părul după ce a uns picioarele Domnului cu mir și a început să le șteargă cu părul ei. Ce era aceasta? Dragii mei, asta a însemnat că Maria și-a pus toată onoarea, toată gloria ei, toată podoba ei, tot ce avea mai frumos, a zis, la picioarele Domnului. Și nu numai atât. Asta însemna nu numai atât, ci Maria a și venit cu ce a avut ea mai scump. Întâi și-a dăruit podoba ei, onoarea ei, a pus-o la picioarele Domnului, apoi a luat averea ei și a pus-o la picioarele Domnului, toată averea ei, tot ce a adunat ea în vasul acela de alabastru. Oare de ce o fi făcut Maria lucrurile acestea? Aș vrea să vă spun, acesta era un act al iubirii ei pentru Domnul. O închinare pe care o aducea plină de dragoste Domnului. Ca femeie care asculta cuvântul lui Dumnezeu, Maria a înțeles ceva, ceea ce unii dintre ucenici n-au înțeles. Maria a înțeles că Domnul urma să moară. Și știți că la evrei era obiceiul ca după ce murea cineva să fie îmbălsămat, să fie uns. Și femeia aceasta, prin credință, face un act extraordinar. Îl unge pe Domnul înainte de îngropare. Chiar Domnul Iisus spune lucrul acesta. Mi-a uns trupul în vederea îngropării mele. O femeie a credinței. Și știți ce mi se pare interesant? Oamenii credinței nu sunt înțeleși. Niciodată nu sunt înțeleși de cei din jur. Uitați-vă la Maria. V-am spus că o găsim de trei ori la picioarele Domnului. Numai de trei ori vorbește Evanghelia despre ea. Dar știți că de fiecare dată este neînțeleasă de cei din jur? Când asculta cuvântul la picioarele Domnului în casa lor, Marta n-a înțeles-o. A sărit Marta în sus și a zis, Doamne, spune-i sorei mele, Maria, să facă altceva, nu să stea la picioarele tale. N-a înțeles-o Marta. Știți că atunci când a murit fratele ei, Lazar, și ea stătea în casă și plângea, era înconjurată de iudei. Vă rog să citiți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a sărit, dintr-o dată a auzit că e Domnul afară și s-a dus spre Domnul, toți iudeii aceia au ieșit după ea și au zis, nu se poate, se duce la mormânt ca să plângă acolo. N-au înțeles-o iudeii din vremea ei. De data aceasta, nu înțelege Iuda și nu înțeleg ucenicii. Spun, ce înseamnă risipa aceasta? Dragii mei, aș vrea să vă spun în această seară ceva. De multe ori, închinarea este privită ca risipă. Ca să înțelegem mai bine contextul, acolo erau ucenicii Domnului. Dacă citim relatările tuturor evanghelilor, vom înțelege cine a inițiat această discuție. Citiți în Evanghelia după Ioan și veți vedea. Cel ce a inițiat această discuție între ucenici era unul care arăta multă evlavie, multă evlavie. Iuda. Așa spune Ioan. Iuda s-a uitat spre femeia aceasta care risipea mirul, care zicea el putea fi vândut și cu banii aceia puteau să fie ajutați săracii. Ce avea Iuda a face cu închinarea? N-avea nimic a face cu închinarea. Iuda se închina banului. Iuda voia bani, poate ceva mai mulți arginți în punga lui. Și spune tot Ioan despre el. Știți ce spune Ioan despre el? Că își băga mâna în punga aceea și lua el ce era acolo. Încercați să creeze impresia sub o falsă evlavie că el este interesat de săraci, când în realitate nu-l interesau săracii, ci era interesat de sine însuși. Dragii mei, aș vrea să ne uităm tot acolo, în Betania. Acolo era Iuda. Spus era Maria, o închinătoare, care din perspectiva celorlalți făcea o risipă. Dar acolo era Iuda. Un om chemat de Domnul să fie apostol. Un om căruia Domnul i-a dat puterea de a vindeca bolnavi și de a scoate duhuri rele. și auzat de puterea aceasta, știți că Iuda a scos draci împreună cu ceilalți ucenici? Scriptura ne spune că toți cei 12 s-au întors și au zis, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Iuda a predicat la trimiterea Domnului, Iuda a scos draci la trimiterea Domnului, Iuda a fost prezent să vadă vindecările Domnului și toate celelalte lucruri. Ucenicii s-au dus și au vestit pocăința, ungeau pe bolnav cu un de lemn și îi vindecau, spune în Marcu 6. Să vezi un om ca și Iuda, care a predicat, care a scos draci, care a vindecat bolnavi, care s-a uitat și a văzut cele mai mari minuni, stă cu brațele încrucișate, se uită la închinătoarea Maria și zice, ce rost are risipa aceasta? Dragii mei, în realitate cine risipea? Și vreau să vă spun că cel ce făcea risipă acolo era Iuda. Iuda făcea risipă de oportunități, pentru că Dumnezeu i-a dat ocazia lui Iuda să mai vadă odată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu. I-a dat ocazia să mai vadă odată ce înseamnă închinarea. Și Iuda ar fi avut ocazia să beneficieze de momentele acestea speciale, să-și schimbe inima și viața. Dar n-a făcut-o. Să vreau să vă spun că acolo, lângă Maria, lângă criticul ei înfocat Iuda, care bineînțeles a făcut o adunare în jurul lui și a făcut pe ceilalți să zică amin la predica lui. A adunat Iuda pe ceilalți ucenici și toți ucenicii au constatat că într-adevăr se puteau face bani cu mirul acela și puteau fi ajutați mulți săraci. Acolo era Domnul Iisus însă. Ce ziceți, Domnul Iisus nu era preocupat de săraci? Vă asigur eu că era preocupat mai mult decât Iuda și mai mult decât toți ceilalți. Însă Domnul Iisus știa că ziua aceea era o ocazie specială. Era ungerea lui pentru îngropare, o ungere la care ar fi putut să participe și Iuda și ar fi putut să participe și ceilalți. Vedeți, ceea ce a făcut Maria a adus critică din partea ucenicilor. Așa se întâmplă. Când îl cauți pe Domnul cu toată inima, s-ar putea să te trezești cu critici din partea unora sau altora. Dar știți cine sare în apărarea Mariei, a închinătorului adevărat? Domnul. Domnul îi apără pe cei ce sunt ai lui. Întotdeauna i-a apărat pe cei ce sunt ai lui. Închinarea Mariei, dragii mei, a adus bucurie Domnului Iisus, a adus parfum întregii case și a adus binecuvântare întregii lumi. Așa a spus Domnul, în toată lumea aceasta se va spune ce a făcut femeia aceasta. Personal sunt binecuvântat când citesc despre închinare și când mă opresc la modelul închinătorului care este Maria. Frați și surori, la Betania vedem închinarea în conflict cu risipa. S-ar putea să fie oameni cărora li se pare că închinarea noastră este risipă. Risipă de timp, vor zice unii. Cum să vii și joia la casa Domnului, să vii și marțea la casa Domnului? Vor zice unii e risipă de timp, alții vor zice e risipă de bani, alții vor zice e risipă de una sau de alta. Dragii mei, Sfânta Scriptură spune foarte clar, astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inima. De ce? Pentru că mai scump ca orice este să folosești oportunitatea pe care ți-o dă Dumnezeu. E lucru cel mai scump. Să nu risipim oportunități ca și Iuda. Te vom risipi de dragul Domnului timpul nostru pentru El. Te vom risipi de dragul Domnului genunchii noștri și îi vom pune jos înaintea Lui. De ne vom risipi sănătatea pentru Domnul. De vom da tot ce este în noi de dragul Lui. Am câștigat la capăt. De aceea aș vrea să spun, închinarea stă în conflict cu risipa. Însă a te închina Domnului nu este niciodată risipă, decât din perspectiva oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul. Aș vrea să facem un pas mai departe. Să ne ducem așa cum era relatarea Scripturii cu Domnul în odaia de sus. Acolo era Domnul credincios alor săi și le-a fost credincios până la capăt. Așa spune Scriptura, i-a iubit până la capăt pe ai săi. Și în odaia de sus vedem credincioșia în conflict cu trădarea. De ce spun aceasta, dragii mei? E frumos să vedem, pasajul este de o frumusețe rară. Domnul își trimite ucenicii să pregătească Paștele. Ei știau că se duc să pregătească Paștele. Cum să facem, Doamne? Duceți-vă și veți găsi un om, culciorul, le spune într-o altă evanghelie, duceți-vă la casa aceea și spuneți, învățătorul vrea să pregătim Paștele aici. Știți ce îmi spune asta? Că cel ce s-a dus să pregătească Paștele înaintea ucenicilor era Domnul. Atenție tuturor celor ce credeți că noi ca și oameni facem și dregem. De facem ceea ce facem sub călăuzirea Duhului Sfânt, vreau să vă spun, Domnul este întotdeauna cu un pas înaintea noastră. El este cel ce pregătește căile. Aș vrea să înțelegem, acolo în odaia de sus, e un moment de o tensiune extraordinară. Domnul stă la masă cu ai săi. Într-o parte, nu era la masă ca și la masa lui Leonardo da Vinci. Să știți, nu era ca și pictura aceea pe care o vedem noi clasică. N-aveau scaune pe vremea aceea. Stăteau întinși la masă. Într-o parte, lângă Domnul era Ioan, acela care își punea capul în seara cinei pe pieptul Domnului. Și în cealaltă parte stătea Iuda. Știți ce însemna asta? Însemna nespus de mult. Iuda, trădătorul, lângă Iisus cel credincios până la capăt. Acestea erau locurile de cinste, de aceea aș vrea să înțelegem că se certau ucenicii cine va fi mai mare în împărăție. Și de data aceasta îl găsim pe Iuda în ultima seară. Domnul ia pe Iuda lângă el. Știți cum l-a numit Domnul pe Iuda? Prietene. De aceea spune că a întins bucățica, a întins în același loc cu Domnul. Domnul i-a întins bucățica lui Iuda pentru că erau foarte aproape unul de celălalt. I-a făcut Domnul această mare onoare trădătorului. Asta ne vorbește nouă despre dragostea Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea Ta. O dragoste care ajunge pe toți păcătoșii. El ne iubește pe toți, dragii mei. Însă știți ce se întâmplă? Domnul acolo spune ucenicilor, unul dintre voi mă vinde. Doamne, sunt eu cumva, sunt eu cumva, sunt eu cumva. Și Iuda ajunge să pună și el întrebarea. Și spune Domnul, da, tu ești. Iuda, oare de ce nu te întorci? De ce nu te oprești pe loc? Vreau să știți, în fața cuvântului lui Dumnezeu, e foarte interesant cum reacționează oamenii. Știți că soarele, dacă are de-a face cu o bucată de lut și cu o bucată de gheață, soarele întărește lutul și topește gheața, dar e același soare. Cuvântul lui Dumnezeu le vorbea ucenicilor, fiecare se cerceta pe sine însuși, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Se cercetau pe ei și căutau să se apropie mai mult de Domnul. Unul, Iuda, s-a împietrit mai tare și s-a dus în rătăcirea lui. Există un principiu desprins de pe paginile Sfintelor Scripturi. E interesant ce spune Apocalipsa 22 cu versetul 11. E foarte interesant. Ia uitați-vă ce spune cuvântul la încheierea Scripturilor. Zice, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Dragii mei, m-am întrebat, citind Scriptura, de ce nu s-a oprit Iuda pe loc când Domnul îi arată atâta dragoste? Îl pune alături de el la masă. De ce nu s-a oprit Iuda pe loc când toți ucenicii se întrebau, nu sunt eu cumva, Doamne? Când el și-a pus întrebarea aceasta, a aflat că este el. Și Iuda nu se întoarce. Pentru că orientarea lui fost greșită de la început. Frați și surori, venim în adunare. Haideți în adunare să venim cu gândurile dumnezeiești de a ne pocăi. Să venim totdeauna la adunare cu gândul de a fi transformați tot mai mult după chipul lui Hristos. Pentru că dacă va conta cu adevărat ceva pentru noi, este să se vadă chipul lui Hristos în noi. Și asta vrea Hristos să facă cu noi, să ne transforme în același chip cu al Lui. Asta vrea Hristos să facă cu fiecare dintre noi. Pentru că va veni ziua aceea când în ceruri vor fi doar răscumpărații Domnului. Și îmi place să cred că acolo în ceruri vor sta îngerii lui Dumnezeu să-i vadă pe răscumpărații Lui și vor zice, uite ce bine seamănă ăsta cu Domnul. Va veni altcineva și va zice, uite ăsta ce bine seamănă cu Domnul. Fii atent ăsta că este, parcă este un Iisus. Asta dorim și asta dorește Domnul. Să fim purtători ai echipului lui Hristos. Dar lucrarea aceasta o face în noi cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm și îl împlinim. De aceea, frați și surori, suntem într-o seară a cercetării personale, cred, fiecare dintre noi. Veniți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze. În momente ca și acestea, haideți să ne punem întrebarea, Doamne, care sunt pornirile mele? Spre ce este îndreptată viața mea? Dacă viața mea este îndreptată doar spre lucrurile lumii acesteia, cât să câștig, ce să fac și ce să dreg? S-ar putea cuvântul Domnului să te împietrească mai mult. Îl asculți de multe ori și nu-ți spune nimic. Zici, m-am obișnuit cu el. Dar dacă pornirile tale vor fi înspre evlavie, cuvântul lui Dumnezeu te va înmuia de fiecare dată, te va face să vergi lacrimi de pocăință, să te apropii de Dumnezeu cu dedicare totală. Asta vrea Domnul de la noi. Iată în odaia de sus. Stă Domnul, El cel credincios, alături de trădător. Știți ce s-a întâmplat acolo? L-a cinstit Domnul pe Iuda și apoi Iuda, spune Scriptura, a ieșit. Citiți în Evanghelia după Ioan, îmi pare rău, sunt relatări paralele, dar care se completează reciproc. Știți ce spune Scriptura? Că îndată după descoperirea vânzătorului, citiți Evanghelia după Ioan acasă, relatarea de acolo și veți vedea că Iuda a ieșit îndată afară, era noapte. Că se pune întrebarea, a fost Iuda prezent la cină? N-a fost prezent la cină. Pentru că cina Domnului este pentru ucenicii dedicați ai Domnului. Iuda n-a fost prezent la cină. În momentul în care a aflat că el este trădătorul, a ieșit afară. Și după aceea, uitați-vă ce zice Matei, după ce Domnul i-a spus lui Iuda, tu ești, și Evanghelia după Ioan ne arată că el a ieșit afară, după aceea Domnul a luat două din elementele mesei de Paști. A luat pâinea nedospită, azima, pentru că asta era pâinea pe care o mâncau evreii la Paști, pâine nedospită, azima, și a luat paharul cu rodul viței. Și acolo Domnul a făcut un așezământ nou, așezământul cinei Domnului. Nu ne spune Biblia că s-a întâmplat ceva miraculos cu azima sau cu vinul. Nu ne spune Biblia așa ceva. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune Biblia că a dat o reprezentare nouă și pâinii și vinului. Și despre pâine a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru cei păcătoși. Și despre vin, despre rodul viței, a zis, acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acolo a așezat Domnul cina Domnului și mi-e drag să citesc după ce au luat cina Domnului. Au ieșit și au cântat cântarea. Au cântat cântarea. Au cântat acel halel, psalmii, vă rog să-i citiți acasă, sunt de o frumusețe rară când îi citiți prin prisma suferințelor lui Hristos și a învierii lui Hristos, psalmul 116, 117, 118, aceștia sunt halelul, cântările pe care le-au cântat Domnul cu ai săi. Ieșirea din odaia cinei a fost pasul pe care l-a făcut Mântuitorul spre jertfă. A ieșit și s-a dus împreună cu ucenicii săi spre Ghețimani. Ghețimani înseamnă presă de ulei. Nu întâmplător s-a dus acolo și numele era parcă predestinat acelui loc. A lăsat pe 8 dintre ucenicii săi acolo la intrarea în Ghețimani și a luat pe 3 cu el mai adânc în grădină. L-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan cu el. Dacă în odaia cinei vedem credincioșia în conflict cu trădarea, în Ghețimani ne e dat să vedem supunerea în conflict cu împotrivirea. De ce spun asta, dragii mei? Stă Domnul acolo, înainte de intrarea în Ghețimani, și le spune ucenicilor săi, acolo unde îi lasă pe ceilalți, le spune așa, în noaptea aceasta, toți veți găsi o pricină de potignire în mine. În noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire. O, bietul Petru, că ar trebui să predicăm despre Petru, nu s-a putut abține între ceilalți. A zis, Doamne, chiar dacă toți aceștia se vor potigni în tine, eu niciodată. Și atunci Domnul are o adresă specială pentru Petru și îi zice, auzi, Petre, tu în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Însă, dragii mei, istoria lui Petru, știți, e istoria noastră, a multora dintre noi. Însă, mă uit la Domnul în Ghețimani, își ia 3 ucenici cu el, pe Petru, Iacov și Ioan. De ce? Pentru că în momente de cumpănă, toți avem nevoie de cineva să ne fie alături. Ne-a așezat Domnul în biserica sa, ca să fim frați și surori, să ne fim alături unii altora. Frați și surori, într-o seară ca și aceasta vă chem să ne fim alături unii altora. Nu cumva să folosim adunările noastre pentru alte scopuri, ci să venim la oaltă ca să ne fim alături, să ne sprijinim unii pe alții, să stăm în adunare lângă cineva și când vom pleca de lângă el din adunare, să dăm mâna cu el și să-i spunem, frate, zilele acestea vreau să mă rog pentru tine. Vrei să-mi spui pentru ce să mă rog? Nu credeți că ar fi frumos lucrul acesta? Uitați-vă, Domnul ca om a simțit nevoia să aibă alături pe Petru, pe Iacov și Ioan. Și bietul Petru ăla, lăudărosul, care nu se potignește și nu se leapădă de Domnul. În primul ceas de rugăciune al Domnului, Petru a adormit. În primul ceas a adormit. Petru, Iacov și Ioan, nu numai Petru. Și vine Domnul a doua oară. Vă gândiți cât s-a rugat Domnul? Când citim asta ne apucă rușinea. Un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine și s-a dus a doua oară. Și după mai un ceas a venit Domnul și după aia s-a dus a treia oară și s-a rugat. Așa începe jertfa Mântuitorului. Dar e interesant, pentru că în grădina Ghețimani am spus că vedem supunerea în conflict cu împotrivirea. De ce spun asta? Îl vedem pe Domnul rugându-se. Și poate că unii dintre dumneavoastră ziceți, oh, până și Domnul a zis, Doamne, dacă nu s-ar putea așa, nu s-ar putea cumva să se schimbe voia ta? Nu așa s-a rugat Domnul, să nu greșim. Domnul nu s-a eschivat nici o clipă de la împlinirea voiei lui Dumnezeu. De n-ar fi împlinit voia lui Dumnezeu, ar fi fost și el un om cu păcat. Nu de voia lui Dumnezeu fugea el. Când a zis, Doamne, dacă se poate, paharul acesta este prea greu. Știți pentru ce s-a rugat Domnul? Știți de ce s-a rugat el cu strigăte mari și cu lacrimi? Unii dintre noi vedem doar fotografiile acelea cu răstignirea. Vreau să știți ceva, au fost și alți oameni răstigniți și încă mulți, mulți. În timpul răscoalei lui Spartacus, mii de sclavi au fost răstigniți. Au fost și alți oameni torturați. Dar vreau să știți, cea mai mare suferință a Domnului n-a fost nici în cuiele acelea care au fost bătute în palme, nici în biciul care i-a smuls pielea, cea mai mare suferință a Domnului poate noi nu putem înțelege, nu ne putem raporta la ea ca și oameni, pentru că face parte dintr-o altă dimensiune. Vreau doar să vă spun atâta, Domnul, nu uitați, era Dumnezeul sfânt, 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 de 1000 de ori, de 1 milion de ori, de toate milioanele din lume de ori sfânt. Și dintr-o dată El, Cel Sfânt, natura lui Dumnezeu este de așa fel încât nu poate să suporte păcatul. Știți asta? Spune Scriptura că lui Dumnezeu îi se face greață, varsă, când e vorba despre păcat. De aceea găsim expresia aceasta, am să te vărs din gura mea, pentru că Dumnezeu nu suportă. V-a fost vreodată greață? Iertați-mă, suntem într-o seară a cinei. Dar aș vrea să vă ajut să înțelegeți împreună cu mine ce a însemnat pentru Domnul suferința aceasta. V-a fost vreodată greață să trebuiască să vărsați cumplit? Ei bine, păcatul pentru Domnul este mult mai cumplit decât atât. De aceea spune, plata păcatului este moartea. Dumnezeu nu suportă păcat. Și dintr-o dată vine El Cel Sfânt din ceruri, trăiește fără păcat 33 de ani aici pe pământ. Și dintr-o dată trebuie să ia, prin propria lui decizie, păcatul lumii întregi asupra lui. Dintr-o dată trebuie să ia păcatul. Ori contactul Sfântului Dumnezeu cu păcatul, acesta a fost chinul pe care noi ca oameni nu-l putem înțelege al Mântuitorului. Pentru că El trebuia să se facă păcat pentru oameni. Natura sa sfântă nu suporta păcatul și de aici El intră în conflict cu Dumnezeu însuși. Intră în conflict cu Dumnezeu pentru că și-a asumat păcatul lumii întregi. Frați și surori, mare și grea a fost suferința Domnului. De aceea a agonizat El în rugăciune. Și aici se punea întrebarea, Doamne, nu s-ar putea, Tată, paharul acesta este prea greu, nu s-ar putea. Au fost momente de împotrivire, dar dragostea cea mare pentru păcătoși și ascultarea de Tatăl l-a făcut să zică, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, Dumnezeule. În Ghețimani, supunerea era în conflict cu împotrivirea. A biruit supunerea. Apoi, în pasajul pe care l-am citit, ne este prezentată arestarea Domnului. O arestare în care primul care apare acolo este Iuda. Și îl vedem pe Domnul, de aici încep suferințele Domnului, de aici încep suferințele pe care noi le știm din Scriptură. Domnul începe să fie tot mai apăsat, să-l vadă pe Iuda, acela care a întins împreună cu el mâna în același blid, ca să citesc prorocia rostită de psalmist. Nu un dușman, ci un prieten este cel ce mă lovește și îmi face rău. Și aici începe Domnul să sufere durerea trădării. Îl vede pe Iuda că suferă. Apoi vede gloata aceea de oameni și între ei probabil era unii dintre aceia cărora le-a făcut atâta bine. Și este apăsat din pricina norodului și a stat și le-a spus, dar toată ziua am fost cu voi în templu, m-ați văzut ce făcea Domnul în templu. Le arăta calea, le vestea Evanghelia, le făcea bine, vindeca pe bolnavilor. În toate zilele am fost cu voi în templu și n-ați făcut nimic. Suferința Domnului nu era doar din pricina trădării lui Iuda. E o durere cumplită, trădarea. Aceia dintre dumneavoastră care ați suferit trădarea vreodată, ați avut de-a face cu ea, știți cât de dureroasă este. Dezamăgirea aceea, că nu poți să dormi nopți întregi și zici, tocmai el. După aceea, nerecunoștința glotei care a venit să-l prindă, dar după aceea, mâna lui Dumnezeu începuse să apese tare asupra lui. Pentru că Dumnezeu pedepsea în el păcatul. În toate zilele am fost cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, nu? Pentru că toate lucrurile se desfășoară după un plan dumnezeiesc. Dumnezeu are ceasul lui. Nimic din ce ni se întâmplă nu e străin de el. Frați și surori, așa s-a pregătit Mântuitorul nostru pentru jertfă. Închinarea în conflict cu risipa a biruit închinarea. Credincioșia în conflict cu trădarea a biruit credincioșia lui. Împotrivirea în conflict cu supunerea a biruit supunerea lui, pentru că el, când a fost arestat, când au venit ceilalți, Petru, știți că a scos sabia și aici avea deja de ales. Paharul, el a acceptat, paharul sau sabia? Petru a scos sabia, dar Domnul a zis, nu, eu am luat paharul. Asta înseamnă că, Simone, tu trebuie să pui sabia în teacă, mergem pe drumul paharului, nu al săbiei. I-a zis lui Petru, aș putea să chem legiuni de îngeri, dar n-o fac, pentru că am ales să beau paharul. Frați și surori, nu e așa că îi suntem datori Domnului? Cred că vom auzi și mâine seară despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Citiți în Scriptură zilele acestea, ne stă bine să citim relatările Scripturii. Sunt 4 evanghelii și toate ne vorbesc despre ceea ce a suferit Mântuitorul. Pentru că ne simțim datori în fața Lui. Haideți să ne ridicăm.